su jumis laida Sąmoningumo galia.
Sveiki visi, su jumis laida Sąmoningumo galia, čia aš vėl Martinas Driukas, kaip ir kiekvieną savaitę arba kelis kartus savaitę, jeigu jums laida patiko. Šiandien svečiuose turime dar vieną mūsų radijo stoties standartus atitinkantį nuostabų žmogų, Donatą Gantakevičių. Labas.
Labas, labas. Nu, toks standartas, bet nestandartas.
Standartas, nestandartas. Donatas yra labai įvairiai, jisai galima pavadinti, saviugdos treneris, ypatingai vyrų tema, reiškia, vyrai EU taip, taškas LT.
Vyrai.eu
įkūrėjas. Vyrai.eu, taip. Įkūrėjas ir tu darai stovyklas vyrams, taip. Būtent visą tą temą, iš esmės, kas su vyriškumo tema, tai yra tavo sfera, būtent tas saviugdos, tas
taip,
kampas.
Taip, teisingai. Berniukų tema yra vyrų tema ir vyriškumo bendrai savo, kas ir suvokimai, kas yra Lietuvai daroma.
Mm. Kaip tu tai atėjai, ką būtent veiki to, kad dabar, kokios tavo pagrindinės tos rytis, reiškia, va, koks tas tavo, į kurias sferas indėlis tavo būtent fokusas sudėtas, reiškia, tavo veiklos barai, va, kad klausyti gerai susipažinti, iš esmės, va, kas čia priešais mūsų sėdi toksai, nes kas žino Lietuvos saviugdos padangę, tai tave žino, bet kas nežino, tai va, truputį, kas tas tavo svoris?
Gal taip nuo pat pradžių truputėlį. Anksčiau dirbu versle daugiausiai, užsiminėjau komandinės, komandų formavimo, ne, arba komandinis žaidimas, pavadinkim kitą įmonės. Formuodavom įvairias komandas, pardavim komandas ir visą kitą, bet viskas buvo susijęs su verslu, su pardavimu, su derybomis. Mm. Ir atėjo momentas gal prieš kažkur tai trejetą metų gerai. Nors ir anksčiau kažkiek jau pradėjo link to, bet aš tai prisimenu taip, kad jau tie pirmieji žingsniai, kada pradėjo tokias mini vyrų stovyklėlės darytis vienos dienos, prasidėjo maždaug prieš 3 metus ir tada. Kodėl aš tai pradėjau daryti? Organizuodamas stovyklas arba organizuodamas tokius mokymus, ateidau vien moteris. 90% moterų. 100 moterų, daug vien moteris. Sėdės, buvau, nu kiek mes galim su to moterim? Nu, kur tie vyrai? Man vis užduodu klausimą, kur vyrai? Ir negalėdavau atsakyti, žinai. Ir paskui pradėjau važinėti po mokyklas. Man buvo kažkaip buvo, nu kaip būtų faina padėti jaunimui. Nu ir pradėjau po mokyklas važinėti. Kalbuosiu tais berniukais. Žiūrėjau, kažkaip nesusiklabom, visada visko skundžiasi, mergaitės, visko laimingos, patenkintos, jos turi tikslų, jos žino, ką daryti gyvenimą, mato savo viziją, berniukai nieko nemato. Ir pradėjau nagrinėtis, tiesiog ieškoti atsakymų, kame. Ir paskui atradau, supratau, kad nu, mes, atsiprašau, vyrai, jūs nepykit, bet nu, nelabai ne į tą pusę einam. Mm. Mes su tuvim jokavom, kad mes šiek tiek akmens amžių, moteris evoliucijos amžių, žinai.
Taip, taip. Tikrai moteris yra ištobulintas mechanizmas palyginus su šiandieniu vyru, tai aš kaip jokauju kartais per mokymus ar kažkur, tai eilinis vyras pameditavęs 2 metus rimtai pasiekė eilinės moteris lygį mąstymo. Nu, taip maždaug.
Maždaug.
Empatijos to tokio, to taip.
Bet kas įdomiausia, pasižiūrėk, Martinai, dauguma mokymų moteriams stovyklų labai atvyksta moterys. Aš klausiu netgi kolegų, kurie organizuoja bendras keliones, ane, į kalnus, ane, į tokias vietos, kur nu, realiai turėtų važiuoti vyras. Nu, patikėk manim, ten moteris važiuoja. Aš tikau, bet palauk, tai ką mes vyrai, ką mes būsime reikalingi, galbūt, gal mūsų tik sperma dabar reikalinga, tai po 10 metų bus ir viskas, o mes tiesiog būsim, kaip žinai, evoliucijos, jeigu išnykstinti rūšis, man tai labai jau taip panašu.
Mm. Reiškiasi, pareigi gilintis tiek iš mokslinės pusės, taip, tiek iš aplamai iš visų, reiškiasi, kampų, taip?
Taip, ir istorija, ypatingai istorija, bet nenagrinės, kada pradėjo žūti vyrai, kada pradėjo ją išnykti, buvo labai įdomu nagrinėtis, nes aš matau, kad jau tai vyksta nepilna šimtmetį, nu, nepaslaptis, pirmas, antras pasaulinis karas, jau puikiai žinom, kas mūsų augino, mamos. Mm. Faktiškai, nepykit, bet mes esame visi mamičiukai.
Mm.
Nu, didžioja dalis taip.
Taip, taip. Ir reiškia, tarsi natūraliai prie to prieik, kad reikia imti iš tą temą, tarsi tavo atsišokia, taip viduj.
Taip, nes, nu, pasižiūrėkim, senos kultūros. Senos kultūros vis tiek vyrai būdavo su berniukas, ne, jie mokindavo jos, įdėkdavo įvairią informaciją, pateikdavo, liepdavo, pavyzdžiui, medį, ne, užlipti kokią nors kalną, iššokti į ledinį vandenį. Nu, daug visokių iššūkių jam būdavo, tiesiog, nu, darbas būtų pakankamai fizinis. Dabartiniai vyrai, ką, sėdė prie kompiuterių, namuose, saugiai, niekur neišeina, kaip jie tubulėsi, nieko nemato pasaulio. Aš neįsivaizduoju vaikino, kuris iš tubulėtų matydamas į kompiuterį.
Taip,
viena dalis tubulėja labai greitis, jie greit masto, orientuojasi, gali tikrai ir gerų savybių, bet kūnas tai apleistas.
O kūnas, tarkime, mes praeitą savaitę kalbėjom su Arūnu Maliausku, tai kūnas iš esmės, jeigu jisai neveikia, tai didelės smegenų dalis irgi nebeveikia.
Be abejo. Nes vyrai atvažiuoja netgi stovyklas ir klausia, ką daryt. Sakau, tu pasižiūrėjai veidrodį. Tu čia nepriekaištas, sakau, tau ar tu žiūrėjai veidrodį. Nu, kame reikalas, sakau, nu, pirmas dalykas, tai nemyli savęs. Antras dalykas, tu visai apleidai kūną. Trečias dalykas, to, kad tavo šitas kūnas yra tavo Lamborghini, ne? Ir dabar duodi vairuoti ten Lamborghini bomžui. Sakau, kaip tu gerai jautiesi? Nu, nelabai. Nu, tai pagalvo, gal tada persiski žigulį, gal tada. Prastesnį, bet jeigu toks tavo kūnas ir tu jo nesirūpini, tai kur tu toliau nueisi?
Taip.
Apie kokius dvasinius dalykus galim kalbėti, jeigu kūnas yra apleistas?
Čia va tas finišas, sakykime, kai mums 60, 70, 80 metų, ką mes su savo automobiliu padarysim, ar jisai taps retro ir taps ypatingai prabangus, kuris sakys, wow. Ar jisai net bus neaišku, kur supuvęs, sulūžęs ir sukritęs. Tas metai yra realiai tas pats automobilis. Gali būti arba retro, ypatingai prabangus ir įspūdingas, pavyzdį parodantis, arba jis gali būti net jau išnykęs, visiškai surudijęs ir dulkės pavirtęs.
Geras, ačiū, kad priminėjai, savaitgalį buvo vyrų stovykla ir buvo vyras 64 metų. Jisai padarydavo per dieną po 100 atspaudimų. Suduoja 64 metų vyras, 100 atspaudimų padaryti, tai čia yra daug jam. Jis apibėgdavo krosą, jis darydavo užduotis, aš. Jis man pavyzdys, jis man tiesiog autoritetų tapo. Vėjus ir iš Kauno.
Super, super. Tai mes darom reklaminę pertraukėlę. Mūsų klausytai susipažino, kas per žmogus šiandien pas mus yra ir mes su juo pakedensime tam tikras temas ir sužinosim, kaip jisai mato realybę ir galbūt kažką tai savo pasiimsime irgi.
Su jumis laida Sąmoningumo gale. Su jumis laida Sąmoningumo gale.
Sveiki dar kartą. Antra dalis mūsų laidos Sąmoningumo gale. Svečiuose Donatas Kantakevičius, vyrų ugdymo specialistas, taip pasakyčiau. Chirurgas, išoperuojantis visus, taip sakant, moteriškos energijos perteklių vyro, taip sakant, sąmonėje.
arba tiesiog daužantis galvas, galim būti, bet kabutėse.
Taip. Donatai, vardom, ko tu kelies kas rytą iš lovos?
Tu, kad gyvenimas yra nuostabus. Tu, kad verta atsikelt ryte, išėti į kiemą, pasižiūrėti dangų, pamatyti žvaigždės, pamatyti mėnulį, galbūt tada saulė būna, nubėgti į mišką, įkvėpti gryno oro, iššokti į neriai, sušalti ir išlysti ir suprunti, kad visi gyvenimus yra nustumus.
Ar visą laiką tai buvo? Ar buvo, ar tiesiog, vat, kai mes pirmoji daly kalbėjom, kad tu tarsi taip liktai iš to pasakomą, kad pakankamai švelniai perėjai į tą, ko aš klausiu daugumos klausytojų, didžioji dalis žmonių gyvena tokioje inercijoje, alkoholis, nesveika mityba, savęs apleidimas, tikslų neturėjimas, toks beprasmės, tarsi truputį parazitinis gyvenimo būdas. Nu, tarkim, kas yra mūsų pasaulyje dabar, yra, kad pasaulyje plaukia Europos dydžio šiukšlių dėmėje pasaulyje, vandeninė, tarp asme, ištekliai senga, Lietuva pagal skaičiavimus išnyks per 120 metų ir jau ten pasiektos visos kritinės ribos, saugikliai visi jau nulaužti, kur nebėra tarsi kelio atgal. Aiškiai, rodo, kad mes gyvenam iš tikrųjų, nu, nelabai kaip toli gražu. Ar tu buvai iš vien su ta mase tokia inertiška, ar visą laiką buvai toks teisingo tokio požiūrio, tėvai skiepijo tau, vat, kur buvo lūžis tas sąmoningumo, kad tu perėjai vat, į tas tokias vertybės vardant kitų, o ne dėl savęs?
Matai, kadangi mūsų augina didžioji masė, tai man atrodo, mes visi esame iš tokios kaip didžiosios masės su problemom, a ne kažkokiom. Tai aš manau, kad buvo tas standartas, kuris kaip ir dauguma mes esam, žinai, galvojom, kad reikia labai daug valgyti, beleką valgyti, gyventi bet kokį gyvenimą. Klubas ir šeši logalendai, tai yra pats geriausias tūsas, žinai. Kiekvieną vakarą mergina turi pats geriausias grožis. Snukių daužimas, tai pati nustabiausia praktika, bet supranti, kad tikrai tai nėra tai. Ir kažkada man užsiminėdamas tokio verslais įvairiausiai, man rapėjo anksčiau tik pinigai, mano tikslai, visa kita. Aš tikslais visada užsiminėdavau, bet aš supratau, kad vieną dieną aš einu ne ten. Man labai gerai parodė Dievas vieną dieną mano kryptį. Kai aš ėjau ne ten ir sako, kai Dievas sako tau, Donatai, kelkis, atsibuvęs, tu negirdi mane, žinai. Jis pradavęs priktą, aš negirdėjau jo, žinai.
Jis duoda tos pabudimus tokiais
jo paskui papultimais. Sako, kelkis, nu, truputėlį ne į tą pusę, žinai, tada gavau kumštį. Ir paskui vieną dieną Dievas su pagaliu per galvą ir pavadinkim.
O gal galėjau truputį pasidalinti, va, daugmaž kas tai vykia, tokie skaudesni, tokie nepatogus, daugmaž su kuo jie
susiję. Ne, tai nepatogu pas mane nebėra.
Daugmaž su kuo jie susiję, va, kokios
susiję tos temas. Susiję su dukra. Dukros praradimas tai buvo mano gyvenime tas vadinamas nušvitimas, kaip kiti vadina, žinai. Kai tu prarandi kažką pačio brangiausio ir tu matai, kad tas žmogui, tu jam padedi, bet jisai nieko negalėjom padėti, jisai išeina iš jo pasaulio. Tavo vertybės keičiasi, pasaulis keičiasi, suvokimai keičiasi. Per vieną sekundę tu buvai vienos žmogus, o per vieną sekundę tu tampi iš karto to žmogus.
Donatai, kartais tokie sukrėtimai, kaip tik žmogui išvistarsi, sulaužo ir sugniuždo ir jisai krenta ir tarsi nevenori keltis, tau tarsi buvo kitaip?
Ne, aš norėjau labai keltis. Man tas lūžis buvo, man dukra buvo didžiausias mano motivatorius, didžiausias mano mokytas iki šių dienų. Vaikelis atlaikė 5 operacijas ir aš mačiau, kaip tai visą tai vyko. Ir aš sakau, Donatai, ji tai atlaikė, bet jeigu tu netlaikysi, tai koks tu vyras? Aš savo, kai prisimenu tokias mintis atėjo, nu, vat, spyrė savo buvo pas didžiausias. Tada prasidėjo tas, čia toks gyvenimo keitimas, įimas visai į kitas vertybės. Kitas sakytų, tai yra tragedija. Aš tai vadinu mano gyvenimo dovana. Nes kiti sako, nebeturi dukros. O aš sakau, jūs gal, jums atrodo, kad aš jos neturiu. Aš tai ją jaučiu. Nesvarbu, kad aš jos nematau.
Labai ir už netodą pasišiaušia man. Nu, va, tas toksai tikrumas jaučiasi. Ir
kartai, kad ryšys labai stiprus ir labai geras ryšys.
Iš esmės, vat, o ties kuriais momentais atkrito, tarkim, alkoholis, ten nesveika mityba, ten kažkokie tai tie intoksikantai seniai likę, tai per pajutimą savęs, ar tiesiog skonio naujo įgavimas, ar tiesiog viskas vieną dieną atmirė, ar vat, kaip vat, tas išėjimas iš tų, nes daugelis žmonių turi tų problemų priklausomybę prie šitų dalykų, nes jiems tai suteikia tas mikroskopinės iliuzinės laimės į skolą rytojaus ir porytojaus. Tai vat, kaip tas perėjimas tau įvyko?
Tai vat, tai ir įvyko, tai visą tas prasidėjo, žinai, kai kai ratas sukosi, ratas subyra, tai subyra viskas, tada reikia sustatyti guolius atgal į vietą, keičiasi viskas, gyvenimas, atsakymas, alkoholio, klubų, keitimas draugų, keitimas aplinkos, gyvenimo būdo, gyvenimo vietos. Aš pakeičiau absoliučiai viską, nuo darbų, nuo veiklų, viską aukštinkom.
Nesakė, kad išprotėjai, į sektą įstojai.
Sakė, tu tikrai į sektą įstojai, tau būtinai reikia gert, nes sako, kaip tu netlaikysi streso. Sakau, žinau, tokį kvepavimo techniką, sakau, jos yra duodi tokį kaifą, kad sakau, šešilą galindą tam nepalyginu.
Super. Ir vardan ko dabar tu gyveni?
Kad džiaugtis gyvenimą toliau, nes aš kaip pamačiau, koks iš tikrųjų yra dabar gyvenimas, tai man atsirado tokių tikslų, aš nežinau, iš jų turiu tūkstančiais, aš dabar galvoju, kada aš jos įgyvendinsiu, man dar kitų turbūt gyvenimo neužteks. Ir man, ir mano šeima, ir mano veikla, ir klubai, ir draugų kompanijos, ir berniukai, su kuriais var mes ten iki išpratėjimo. Ir ten kitos vietos, prasme, aš ten tiek daug dabar darau, kad aš galvoju, kaip aš pasipėjau, nežinau, bet mažai mėgau, bet aš vis tiek laimingai.
O tarkim, vat, vaikų tema, berniukai, nuo kelių metų, tarkim, priemat senais?
Kažkas. Nuo 9 metų iki 17. Nu, šeši paaugliai ten nebai, labai berniukai, dėl to vadinu, tai berniukai brūkšnys vyrai, nes iš berniukų tampa vyrais.
Taip, so. Taip, ir vat, mes su Tomu Girdžiausku čia vat, nesnai kalbėjom, tai jisai vat, sako, ko reikia ypatingai Lietuvai, tai reikia vyrų, nes iš esmės mes praradę supratimą, kas yra vyras, reiškia, vyro tarsi, kas yra, sudaro vyriškumą, tam tikri charakterio bruožai, ypatumai, vertybės, tai yra visai sutrupintas dalykas. Ir va, tai jūs tą ir daro, tarsi kūrėt stuburą tą tokį...
Kūrėm stuburą, mamos tai labai laimingas atsiliepimai, labai dideliai, dabar žiemos stovyklas yra, tai jo iškart visi persiršė į žiemos stovyklas. Nes labai geri rezultatai, aišku, darbo labai daug, nes per parą dirbu maždaug 16 minimaliai, tai 16 valandų per parą tai yra minimalus laikas, einu miegoti 4 ryto, kartais nemiegam visai naktį. Tu atiduodi, aš, pavyzdžiui, atiduodu savo ne tik 100%, aš atiduodu turbūt 200-300%. Man nesvarbu, aš galiu parom nemiegoti su jais, bet mano tikslas, kad jie išeitų jau tikrai pasikeitė.
Tai čia va tas ir tame atsakyme slepiasi, vardan ko gyvenu, tarsi tu sakai, džiaugsmas, aišku, nu, va, toksai labai abstraktu, bet iš ko tas džiaugsmas tavo gyvenimas susideda? Tai žinai, iš šitų dalykų būtent?
Ne vien tik iš šitų dalykų. Aš, pavyzdžiui, vat, ryte atėjau prie upės, aš jau laimingas. Aš žiūriu į upę, kaip jinai teka, žiūriu į saulę. Mane tokie dalykai džiugina, aš, pavyzdžiui, pasimėjau kavos padelį, aš galiu mėgautis tuo kavos padeliu, kaifuoti ir kitam reikia sekso, man, pavyzdžiui, kavos padelis, seksas su kavos padeliu ne ką blogesnis yra. Tik tai klausimas, kaip tu pažiūrėsi tai. Nu, pradėti mėgautis paprastais dalykais, nes jie yra nuostabūs.
Taip.
Nu, paprastas rūbus, jis dėja gražų naują rūbą, jau tu mėgaujasi.
Taip.
Nu, susitikai su draugais, jie pasižiūrėk, jiems pradeda sektis gyvenimą, jau tu mėgaujasi. Aš matau, kad tau, pavyzdžiui, sekasi, aš mėgaujasi, kad tau sekasi. Kitas sakytų, kad jam kažkas įsitikti, žinai, pavydą. Ne, aš dėjau, kad būkit visi laimingi.
Tai va, aš ir praeitą laidą mes kalbėjom ir va, su Tomu Girdžiausku, jisai ten tokius labai ten daug įvairiausių tyrimų mums davė. Mūsų tam vyrų klubo susitikime nacionalinė lietuvių charakterio savybė yra pavydas. Va, pagal tyrimus tokia. Iš esmės ir tai yra griūties priežastis lietuvybės.
Žinai,
nes taip... mes vat, nepalaikom to vienas kito, nesidžiugiam vienas kitu nuo tos kažką konkurenciją, kurie iš esmės nepagrįsta niekuo.
Yra toks yra tyrimas atliktas su pelėmis, žinai, gal girdėjai irgi, kad yra mažytis pelės, kurios yra gazdinamos ir purškimos aviečių kvapas. Ir jos susilaukia palikuonių, kurios nereikia gazdinti, tik papurškia aviečių kvapą ir jos jau bijo ir jos pabėga. Ir jų palikonės taip toliau tęsiasi. Tai mano galva, tas pas ir žmonėmis. Mes kažkada atsinešim iš tų karų laikų ir visokit per genetiką kažko nelabai gero. Ir tai mumise dar sėdi. Reikia laikų šiek tiek, nu, kažkiek laiko, kad išmirtų tam tikros kartos, pasikeistų sąmonė, pasikeistų žmonių elgesys. Nu ir pradės vieni kitai gerbti, mylėti. Va to labiausiai reikia.
Taip, tarsi toks yra kažkas senas sunkus tas palikimas dabar ir jisai toks stipriai destruktyvus.
Pažiūrėk, vat, aš pat pakalbu su vyresnio amžiaus žmonėmis ten, kad dažnai jie kalba pasto apie blogus dalykus. Jiems viskas blogai, ten karo blogai, ten buvo geriau tada, bet jie nesikoncentruoja, kas yra gerai.
Žinai, žinau, tai truputį atleis pertrauksiu.
Aha.
Vienas toksai, nu, mąstytojas, dvasinis mokytojas yra pasakęs, vyresnio amžiaus žmonės sako, kad buvo gyvent geriau dėl to, kad nebuvo dėl to, kad geriau gyventi. Jie buvo jauni ir turėjo daug seksualinės energijos, kur yra džiaugsmo energija, ir jie turėjo daug kūrybinės energijos, kur yra ta pati seksualinė energija. Ir jie realiai tiesiog buvo laimingi, nes jie buvo sveiki, energingi ir visai kitaip mąstantis. Laikai yra ne prie ko, esmė yra būsena ir kūnas.
Bet apleistas kūnas, apleista būsena, laikotarpis. Puikiai žinau, kas buvo tarybiniai laikai, aš ten labai nesigilinu į tą temą, bet puikiai žinau, kad atėję žmonės iš tarybinių laikų atsinešė tokį, nu, nelabai gražų palikimą. Nieko, mes turim laiko pakeisti. Viskam ir užteks laiko. Aš, kaip ir va, tu kalbėjai apie truputėlį pradžioje apie gamtą, ne, kad žmonės šiek tiek naikina gamtą. Aš žiūriu tai labai paprastai. Kiek aš žiūrėjau, nagrinėjau civilizacijų, nu, dar ne viena nelaimėjo prieš gamtą. Vyrai, galite iškirsti visus medžius, nužudyti visus gyvūnus, pagauti visas žuvis, išnuodyti visą upės, ežerus, jūras. Vis tiek pralaimėsit.
Su ta gaida baigiam antrą mūsų pokalbio dalį. Ir ačiū tau už pokalbį ir mes susitiksime už kelių minučių po reklaminės pauzės.
Su jumis laida Sąmoningumo galia. Su jumis laida Sąmoningumo galia.
Sveiki visi, čia vėl aš, Martinas Driukas, svečiuose Donatas Kantakevičius, pokalbis tiesiog trykšta energija, du energingi vyrai susitiko, aš klausau kaifoju, Donatas kalba kaifoja, tai mes dabar turim trečią laidos dalį, kur aš paklausinėsiu tų tokių kaip ir standartinių klausimų ir susipažinsim, kaip per tam tikras savokas Donatas mato savo realybę, kaip matom, Donato realybė tikrai yra sėkminga, džiugi, pilna energijos ir optimizmo, taip pat kūrybinės energijos, kūrybos vardan visų. Taigi, Donatai, kas yra tau sveikata, iš kokių kolonų jinai susideda, kad būti sveiku, kaip tu tai matai, ką reikia žmogui daryti, kad jis būtų sveikas?
Kaip ir kalbėjom pradžioje, kūnas kaip automobilis, klausimas, ką įdedi, ką tu geri, ką tu vartoji, kaip tu prižiūri, kaip tu kvėpuoji.
Be būtent tiksliau. Ko tu nevartoji, ką tu vartoji, ko tu nedarai ir ką tu darai?
Tai aš nerūkau, negiriu, nevartoju jokių alkoholinių, ten sakysim, kažkokių dar kitų priedų. Narkotikų niekada nesu vartojęs, išskyrus San Pedro, Ajavaską, jeigu tai narkotika, tai sorry. Toliau, mėsos, visi klausia manęs, ar valgai mėsą. Mėsos nevalgiau 5 metus, nes jinai paragavau po kalnų, uošvis padarė vienos, nu, nenusinuodėjau, prasme, ir už tai neplaukiau savęs. Bet pastoju sportuoju, pastoju savai prižiūriu ir mėgausi gyvenimu.
Ar tik tai kūnas, ar į tą sveikatą įeina kažkokie gilesni dalykai, tokie subtilesni, nematomi akiai?
Mano galvo, kad žinai, jeigu mes kalbam apie sveikatą, mes tas sveikata, tas toksai žodis yra labai, nu, nieko nereiškintis.
Tai štai aš tu klausiu tų komponentų tavo paties.
Taip, taip, taip. Nes dažnai mes sakom, kas yra sveikata. Man ta sveikata, tai Jeigu tu esi laimingas, jeigu tu šypsaisi, jeigu tu džiaugiesi, tau kūnas džiaugiasi, yra laisvas, lengvas ir tau jis netrukdo, tu neturi jokių ligų, neturi jokių problemų, jokių virusų, neturi piktybinių auglių, tu jau laimingas.
Bet Donatai, vat, mano kūnas sveikas, energingas ir mane atleido iš darbo ir man liūdna ir aš nenoriu gyventi.
Kas?
Kaip tas sveikatos sugražinti? Ar užteks? Tiesiog, kad aš valgau burokėlius, geriu vandenį iš gangos ir laimės galbūt neužtekti. Kur, tai ta sveikata, kurie dar komponentai tave palaiko?
Žinai, gal kitam burokėliu, gal tik tai užtenka. Aš galiu taip pasakyti, kad iš kitos pusės vyrai labai sveiki ir laimingai tampa tada, kai, žinai, jie nieko nevalgo. Pavyzdžiui, kalnuose būna, kai mes praeinam 35 km tik tai su vandeniu, jokio maisto. Mm. Žinok, kokie būna laimingi valgydami grikius. Tai žinai, tai labai paprasta. Mes kartais persitinam, tokio mums nereikia. Tai va, tas sveikatą žiūriu, laimės hormonus, laimės džiaugsmų. Viskas tai susijęs su tavim, su tavo kūnu, bet visa tik tai yra visa tai kūnas.
Mhm. Sekantį savoką, ką tu reiškia draugystė? Kas yra draugystė tau pačiam? Kaip tai reiškiasi gyvenime, kiek jos reikia gyvenime, kiek jos tavo gyvenime yra? Kas tai yra draugystė per savoką tau pačiam?
Draugystė kaip savoka. Žinok, aš visus jokios iš visų savokų, man tai jos sėkingos yra tas, nors tas yra draugystė, kas galbūt sveikata. Nu, kas yra draugas, jeigu tai pasigilinti? Šiandien jis draugas, rytoj žiek susipyko, nebe draugas.
Nu, va, matai, yra ką pasakyti vis dėl to.
Bet taip, jie taip, žinai, supiliuoja žmonės. Sako, mes va dabar draugavome, paskui nedraugavome. Tai man atrodo, partnerystė aš gal pavadinčiau, yra dabar šiam partneriai, to nebe partneriai. Gal galim ir tokiais žodžiais vadinti, bet skirtumas nuo to nepasikeis. Mm. Draugystė man yra aktuali, bet aš tikrai nebėgu su kiekvienu sveikintis. Tu man būtinai reikia draugų, jeigu neturėsiu draugų, bus labai blogai. Mano geriausi draugai būna netgi kartais upė, miškas, kartais vyrų klubas, kartais draugai iš kažkokios aplinkos. Neturiu va taip, kaip prisirišęs prieš kažkokių draugų.
Tai aš va būtent tokio sakymą ir norėjau,
Supratau. Kad
kad tu papasakai, va tai yra va, reiškia, kaip tu matai per tam tikras momentus realybę. Reiškia, va, kaip tu ją nupiešiai, tai iš va labai įdomu ir man pačiam labai įdomu išgirsti. Mano ir klausytojams. Gerai, kas tu yra žodis saviugda? Iš ko nesusideda, kas tai yra, ką reiškia saviugda pačiam, į ką augama ir iš ko augama?
Saviugda. Save ugdyti. Save auklyti. Žinai, geriausias vykdo yra gyvenimas. Mhm. Labai greitai išaugdina. Jeigu truputėlį neteno į netą, greitai labai gražina į vėžės.
Taip, bet daug žmonių, va, eina į poliklinikas, jie serga ir jie galvoja, kad serga dėl to, kad, nu, neaišku, dėl ko serga. Ir jie vis tiek nemato, kad tai yra savykdos pradžia.
Aš galvoju, kad, žinai, čia gal kitaip pasakys, gal tiesiog į gyvenimą žiūri kitaip. Vienas išėna į gatvę, sako, wow, kokia graži diena, nuostabi saulė, kokie žmonės, kaip šypsosi, kitas išėna ir žiūri priešingai. Jeigu jis nėra laimingas, tai jam ir kitam ir savigdo nepadeda. Ateina vyrai į seminarą ar stovyklas pabūna, vieni gauna daug laimės džiaugsmo ir jie kažką išmoksta, pasiima įrankius ir jie tai siekia, o kitam, ai, pabuvau, nu dabar savaime turėtų viskas įvykti natūraliai. Gauna per galvą.
Mhm.
Tai tas savigdo tokia, žinai, jinai labai plaktai savokia, mes čia galim gilintis labai plačiai.
Tai mes ir norim suprasti, bet kas pačiam yra saviugda. Ar tu užsiminėjai saviugda pats?
Taip.
Ir ką būtent to, ką tu darai?
Mėgus gyvenimu.
O būtent, tarkim, šiandien yra diena ir mėgus gyvenimu, tarkim, ar tai yra kažko tu išmoksti, ar tiesiog veiki pagal jausmą, tiesiog ką norisi veikti ir tau nesvarbu, tarkim, finansai, už ką sumokėti mokesčius patys tarsi ateina. Ar tarkim, ar gali būti taip, kad tu jauti šiandien norą padaryti seminarą, o po savaitės, kad ten seminaras, tu jauti, kad nori važiuoti kažkur kitur ir meti seminarą. Tai vat, kaip čia, vat, kaip vyksta tas? Vat?
Labai paprastai. Atsikeli ryte, jau prasideda suvykdo, kad tu jau privertis, pavyzdžiui, arba tiesiog mėgaudamas atsikeli ryte, pavyzdžiui, 5:30 arba 5:00, šiandien nusikeliu 3 ryto. Bėgau jūro iš tą, ne jūro, o jūpę, bėgiam paskui su vyrais po mišką. Man tai va, jau čia jau prasideda savigda. Kai tu prižiūri save, savo kūną, prižiūri savo tokią kaip būsiną gerą, ne, kad tau būtų kaifuoti gyvenime. Nes jeigu tu gali sėdėti kokiam nors fotelyje ir tiesiog galvoti, kad nu, gyvenimas yra šūdas, žinai. Bet irgi savigda, tik ne į tą pusę galbūt.
ką reiškia kūryba pačiam? Kiek jos yra gyvenime, kaip tai svarbu gyvenime, kūryba? Ką tu kuri? Kaip jauti, kad ką tu kuri, ar tu nekuri, ar gyvenimas per tave kuri, ar tu kuri gyvenimą? Vat, per šitą prizmę.
Nu, visaip čia kažkaip netgi vienaip neatsakysiu.
Tai prašau, nereikia vienaip atsakyti.
Būna įkvėpimai, ketina kūryba, vizijos, tu matai netgi užsimerkęs viziją, kaip tai turėtų atrodyti, ką tu darysi, kaip tai veiksi.
O kodėl žmonės, kai kurie vat, nemato, vis ieško, ką man daryti, kuo man būti, kodėl yra užstrigę?
Tu, kad jie ieško. Jie nustos ieškoti, ateis natūraliai. Nu, aš
daug kartų esu tai pasakęs per seminarą irgi, tarsi, bet jiems tai nepadeda. Tai vat kokie praktiniai žingsniai, ką reikėtų padaryti tarsi?
Jeigu tau nėra kūrybos, nėra džiaugsmo gyvenime, jeigu tu nesišypsaisi, tai aš siūlau, kaip vat, vyram praktika atsibus. Labai gera praktika yra, vadinasi, snukių daužimas, tik tai su delnu. Ir taip atsibus. Nu, tu mėgi, kažkur grybauji, atsibus, nes žmogui kartais reikia tiesiog, jam dvasiniai dalykai nepadeda. Jis buvo, pavyzdžiui, vat, pažįstu žmonės, kurie buvo Indijoje, Tibete, įvairiausiai Himalajose pragyveno, grįžo ir vis tik nekenčia gyvenimą. Mm. Aš sakau, to vienas yra dalykas, kas tau padės, tai yra pagalys per galvą. Kitų variantų to nėra. Tai jis nieks neišgydys.
Nu, gavo pagalį ir sako, nu, ką trinkėjai, aš to trinkėjau.
Nu, dar nieks netrinkė.
Nu, gerai gavo, bet asme, kokie praktiniai žingsniai, vat, kaip rasta kūryba, tai ką būtent tokio reikia padaryti?
Kūryba,
ką jūs darote tarsi tam?
Pavyzdžiui, mes visi nuo vaikystės kažką mėgstam, ne? Nu, pavyzdžiui, vieni mėgsta piešti, kiti mėgsta kurti kažkokią
dalyką. Nu, tai pas tai atvažiuoju į stovyklą ir ką jūs ten tokio padarote, kad žmonės pat atsigauna? Jie pradeda tarsi perinį kūrybos režimą.
Suveikiam protą. Suveikiam protą, sugriaunami senus pastatus, sugriaunami seną gyvenimą ir jiems turi viską taip nuo nulio, nuo pat pradžių.
O būtent poros. Bent porą kažkokių tai tokių konkrečių, ką būtent tiksliai? Ar anksti keletas, ar dar atsakėsi spaudimus?
Tai visai, ir nemiegam.
Ar yra kažkokių psichologinių momentų?
Į upę šokam ir sugriaunam visą psichologiją, kartais sušalam, kartais bėgiojam kaip bepročiai, kartais nuogiai sėdėm, sušalam kitokias beprotybės, kad geriau mirtis negu tas sušalimas. Visko, tu perinė tokias ribas, kurių kitas žmogus nu, savo niekada neleis.
Tarsi išprovokuojat pabūsti protą iš to sąstingo, taip tą pasąmonę, kuris susitikonavus.
Pagalio, labai teisingas žodis, vienu žodžiu, jeigu taip sakęs, tai pagalio trinkimas per galvą.
Tai suprantat, man tai ne visi gali suprasti, kad tai yra perkelinė prasme tam tikra, kad tai yra, turiu minyti, tam tikrą psichologinį supurtimą.
Matai, aš negaliu papasakoti visų niuansų, nes jeigu aš pradėsiu pasakas, ką mes veikiam, tai gal niekas ir netuvažiuos daugiau.
Tai iš esmės tu tą pagalį turi meni, kad yra tam tikras psichologinis supurtimas, taip?
Įvairios, ne tik tai psichologinis, nu, fizinis supurtimas, taip. Yra proto supurtimas. Per visas prizmes, kokias tik įmanoma, aš nu, negaliu va, taip vienu žodžiu, va, taip teoriškai papasakot, dėl kad tai yra ilgas procesas, kiekvienas žmogus labai unikalus, per kiekvieną dar reikia prieiti, kiekvieną išnagrinėti, kiekvienam skirtingus, pavyzdžiui, tai kas tinka šitam va, stambiam vyriui, šitam kudam visai netinka.
Taip.
Labai labai daug individualių dalykų. Mm. Ir tai yra didelis darbas tiesiog išnagrinėti visus kiekvieną ir pastebėti, vat, o čia jo taškai, čia jo, va šitam reikėtų to, o iš tam reikia labiausia to, nes jau kitaip nieko nebus. Mm-hmm. Negaliu va tai vienu žodžiu, čia labai ilgai reikėtų tada vien tik apie tai išnagrinėti.
Gerai, super, bet aš beklausinėdamas manau, kad klausytojams sudariau vis tiek tam tikrą vaizdą, nes ką mes suprantam ir tam tikrų žodžių sąvokas kiti visai kitaip jas interpretuoja. Tai
dažniausiai mes ir nesuprantam. Mm-hmm. Tai aš visada sakau, aš papasakau nuo žmonų ir aš galvoju, kad jis suprato. Mm-hmm. Ir aš kai perklausau jos, supratau, kad jis suprato kitaip.
Tai būna ir seminarą, tarkim, pradėjau, galvoju, pasakiau tokius svarbius dalykus. Ir būna klausimai atsakymai, paklausėte iš viso apie kur net nekalbėjau likti tokių dalykų.
Nu, būtent, mes labai skirtingai suprantam. Mm. Bet aš galvoju, žinok, Martynai.
Ir tai yra gerai.
Vis tiek ateis laikas, kiekvienas supras tai, ką turi suprasti.
Taip, taip.
Žinai, kaip, čia tai kaip, žiūrėk, skaitai knygą ir ten tarp eilučių parašyta kažkokie žodžiai būna, tokie raktiniai žodžiai. Tai jeigu žmogus išgirs, tai išgirs. Jeigu neišgirs, reiškia, dar ne laikas.
Taip, taip. Savoka žodis laisvė.
Laisvė?
Kada žmogus yra laisvas, kada jis nelaisvas, kada tu buvai laisvas ir kada buvai nelaisvas. Kada esi laisvas, kada nesi. Kas yra laisvė?
Laisvė, kai tu gali daryti viską, ką tik tai nori. Kada nori keltis, kada nori miegoti, kada nori grįžti, kada nori išeiti, kada nori kur nori būti. Bet kokioje vietoje, bet kokioje tai, pasaulio vietoje.
Ar tai manoma, vat, mieste gyvenančiam žmogui?
Aišku, manoma.
Manau, po šio pokalbio jūs turėsite didžiulį eilę laukiančių į jūsų seminarą.
Jeigu, aš taip pasakysiu, jeigu tu dirbi 8 valandas į dieną ir tu nekenti to darbo, ir kaip blogas viršininkas, ten direktorius, tai žinok, nepyk, blogas esi tu, tau reikia tiesiog išėti iš darbo. Nes tu esi kaip piktybinis auglys to įmonė, tau nėra ką ten veikti.
O čia šitas geras. Savoka besąlyginė meilė. Ar esi ją patyręs, ar yra jos tavo gyvenime, ar kaip tu tai matai aplamai žmonių gyvenimuose, kiek jos yra, kiek jos nėra. Besąlyginė meilė, kas tai aplamai iš viso yra? Kada jinai pasireiškia?
Mano žmonai, tai iš mano pusės yra besąlyginė meilė. Atvykusiam vyro mano besąlyginė meilė. Jie atvyksta galvo, kad jiem viskas blogai, o aš matau juos pačiais nustabiausiais vyrais.
Mm.
Aš tiesiog priimu visus žmonės, kaip kokie jie bebūtų.
Ar nesi susilaukęs tokio pasakymo, tu geriau apie mane galvoji, negu aš esu?
Būna.
Nes tarsi tu matai iš tikrųjų potencialą, o jie mato save va, tų kažkokių sąlygotumų.
Tai labai dažnai žinau. Mm. Man atrodo, tu irgi, manau, kad komplimentas kažkokiam žmogui pasakai, tai visi netikė to.
Mm.
Yra tokia vyriška praktika. Vyras turi pateikti komplimentą kitam vyrui pasakyti, ne? Tai patikėk manim, kad tai moteriai lengviau pasakyti komplimentą negu vyrui.
Tavo labai dailus maškinėje taip kažkaip tai atspindi tavo akis. Tokias stiprias. Labai gerai atrodyt, man.
Ačiū. Tu irgi. Afigina atrodo. Geras kūnas, gerai prižiūrėtas. Patinka.
Kaip žmonėms pasiektos besąlyginės meilės?
Mylėt save.
Visi atsakė.
Labai, labai paprasta. Nu, vat,
yra tokia... O mylėt save, tai aiškia, daryti ką?
Daryti ką nori.
O, taip.
Žiūrėk, paprastas dalykas, va čia terapija moterims, ne, paspasakos. Kaip mylėti save? Pavyzdžiui, moteris, pirmas klausimas, kai jūs atsikeliat ryte, pažiūrėti į veidrodį, ką jūs matot? Nu, dažniausiai būna, nu, va Jėzau, ten atleistų man, kad aš tai matau, nu, baisesnės, dar nesu matęs ir aš daug...
To už 15 minučių visai nieko atrodysiu.
Jo. Ir žinok, dažnai aš vat netgi anksčiau stovyklas, kai važinėjau dar moterų stovyklas, dar dalyvaudau ir padėdavau jom, tai vat atsirado šitą praktiką, nes mes daug kalbėdavom apie tai. Visko, kiekvieną rytą pasimėjai lūpdažį ir užrašai veidrodžio, aš myliu save. Užrašai ir su lūpdažiu išbučiuoja visą veidrodį. Išbučiuoja taip su tokia meilė. Ir išeini. Atėjęs vyras, ką pamatys? Aš myliu save. Išeina, atėjęs vaikas, ką pamatys? Aš myliu save. Labai gerai. 30 dienų veikia.
Nuostabi praktika. Ačiū, Donatai. Sekantį savoką, vienovė su visata.
Vienovė su visata, tai tas pats, kas vienovė su savim. Tai vat, na, jeigu tu su savim konflikto neturi, tu neturi konfliktų su nieku.
Mhm.
Jeigu tu myli save, myli, tu bet ką mylėsi, skruzdėliuką, kad ir va šitą medžiagą, šitą minkštą audinį, bet ką mylėsi.
Mhm.
Tu su visada tai yra visur, visi bando suprast, kas ir visada, kad ten kažkur toliai, ten kažkur nepasiekiama, ten neiškokios.
Mhm.
Tiesiog būk savim, mėgau.
Taip, labai gražus atsakymai. Paskutinė savoka, pakankamai populiari, kai kam nesuprantama, kai kam visiškai natūrali, nes visi ją supranta labai skirtingai. Nušvitimas, kas tai? Ar esi patyręs tai savo gyvenime, ar aplamai, kas tai yra?
Tai yra pagalio trinkimas per galvą.
O kas kartais trenkia to pagaliu?
Įvairios situacijos, gyvenimas, vieni vadina tai gyvenimu, kiti tai sako visata, kiti vadina dievu, kiti kažko tai. Kažkas tai trenkia, bet iš tikrųjų tai tu trenki pats savo.
Mm.
Nu vieną dieną tu sielą atsikelia, žinai, sako, žinai, aš tau duosiu į snukį. Nes tu tik nesąmonės darai gyvenime, bet tiesiog gauni. Tada praėjai kažką daryti.
Taip. Ir tai vyksta nušvitimas.
Ir vyksta nušvitimas.
Nuostabu, palinkėjimą kažkokį nuo savęs klausytojams, kažką tai, ką norėtum jiems perduoti, kažkokią tai žinutę. Ar vyrams, ar vyrams ir moterims, kaip tik tai nori.
Aš gal tokią bendrą žinutę, kad tiesiog mėgaukis gyvenimu. Kas be būtų tavo gyvenime, nesvarbu, ar tu praradai žmogų, ar tu praradai save, ar tu neturi gero automobilio, ar tu neturi gero darbo. Bet prisimink, kad pasižiūrėsi į veidrodį, tas žmogus visada tai palaikys. Tas žmogus visada tai duos geriausią motivaciją. Ir tau reikia tik taip nusišypsoti, žinok, jis motyvuoja. Šypsina veidrodį motyvuoja, nes tas žmogus visada tave palaiko. Bet jeigu tu konfliktuosi su savim, tas žmogus tau duos į galvą, nes jis bus piktas ant tavęs.
Ačiū tau, žinai, aš dar papildysiu truputį tokį mikro istoriją, kad kai kuriuose budizmo tam tikrose dvasinėse mokyklose mano, kad altorija turėtų būti ne statulėlė, ne kryžius, ne knyga, o veidrodis.
Labai, labai geras dalykas.
Tai ačiū tau labai,
Donatai. Ačiū tau, Martin.
Ir manau, tikrai klausytai užsikrovėt pozityvo bombą ir jeigu turėt kažkokių tai problematinių vaikų suaugusių kūnose vyrų, vaikų problematinių mažų vaikų, tai pirmiausia, mylėkite save. Jeigu jie netišauks į jūsų meilę savo, tada siūskite tiesiai pas Donatą.
Ačiū.
Ačiū tau ir ačiū tau. Iki kitų susiklausimų.
Iki.
Su jumis laida Sąmoningumo galia.